Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Kommenteerides Eesti gaasi pealiku Tiit Kullerkuppu sõnu selle kohta, et Nord Streami gaasijuhtme ehitus ei kujuta ohtu Eesti keskkonnale, teatas Riigikogu saadik Igor Gräzin, et seda projekti juhib mafioosne grupeering. See grupeering Gazpromis, kes on seotud Nord Streamiga, närveerib juba väga tugevalt. Nad tunnevad, et võidakse õige pea jätta Soome lahe väravate taha. Neil ei ole ehituseks raha, Euroopa investeerimispank keeldus andmast neile krediiti, sellele ehitusele poliitilistel motiividel, ütles reformist Gräzin. Aprillis tõstatas ta parlamendis arutelu Eesti territoriaalvete laiendamisest 12 miilini, mis on rahvusvahelise õiguse järgi maksimaalne lubatud määr. Lähimal Riigikogu istungil tuleme selle seaduseelnõu juurde tingimata tagasi, teatas saadik rõhutades. Mitte keegi ei kahtle, et on võimalik ehitada keskkonna ohutu gaasijuhe ja on hästi, kui neid mõne aasta pärast on 5 või 6. Aga Gazpromi mafioosse grupeeringuga, kes ehitab Nord Streami ja keda kontrollib Gerhard Schröder, Eesti asja ajama ei hakka. Sellepärast, et nende eesmärk on kriminaalne, nad tahavad varastada raha, aga mässivad sellesse ka poliitika. Igor Gräzin toonitas, et Eesti valitsus on valmis pidama läbirääkimisi Gazpromiga, aga alles pärast seda, kui Eestist õnnestub välja kihutada kriminaalne osa sellest kompaniist. Gräzini hinnangul juhtub see õige pea ja esimese sammuna vallandab Nord Stream varsti Gerhard Schröderi, kes on end Euroopas absoluutselt diskrediteerinud. Selle määrani, et teda ei lubatud isegi Eesti ukselävele. Sellise uudise pealkirjaga Gräzin Nord Streami ehitavad kriminaalid avaldas uudisteagentuur Delfi 23. augustil selle aastal. Hea kuulaja, me luusime ringi Nõmme raadios autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja nagu juba sissejuhatusest aru saite, on täna meie üks saatekülaline Riigikogu liige Igor Gräzin Reformierakonnast. Oleme kutsutud tema kabinetti Riigikogus ja meie teine külaline uuriv ajakirjanik ja kirjanik Virko Lepassalu. Tere tulemast saatesse ja sissejuhatuseks ma...
Tere tulemast kuulsale Toompeale.
Tahaks rahustada kõiki neid raadiokuulajaid, kes seda sissejuhatust kuulates ei saanud võibolla aru, millest jutt päriselt käib. Te ei ole midagi maha maganud, sest see uudis ilmus ainult Delfi venekeelses variantis. Igor Gräzin, kui me nüüd vaatame seda asja selle nurga pealt, et Eesti lugejal sellist sõnumit ei olegi õnnestunud võib-olla kätte saada, siis kas see on näide sellest, et see sõnum oli tehtud välismaa tarbeks poliitiliselt, ehk et nagu ikka vahest juhtub, eesmärgid väljas ja kodus ei pruugi olla ühesed ja mõni sõnum peab kajama väljas selleks, et saavutada eesmärke.
Ja kindlasti. Muide, see sõnum tuli mulle ka praegu üllatusena ja ma isegi täitsa kohe imestasin, et vaata kui ladusalt ma olen kirjutanud. Tähendab, tõepoolest tegelikult jah, üks selline kirjatükk oli olemas, aga ta ei olnud, ma ei arvanud üldse, et ta kuskile vene keelde tõlgitakse ja veel augusti lõpus nagu ei ole nagu põhjust olnud.
August aga oluline päev.
Aga oluline päev. Ei noh, jumal abiga, tähendab, jumal tänatud, et see on ilmunud, mul on kohe nagu seda rahul, et võt, üks töö kogemata sai ka tehtud. Ja, nii et siit ei ole mul ühestki sõnast kuskile taganeda ja kõik on õige. Ma võib-olla täpsustaksin ainult paari siukest väga olulist momenti. Tähendab, võt alates tänasest, see on meil siis 26. septembri sõnumi lehes ilmus artikkel pealkirjal Gazprom Go Home, ühesõnaga, et Gazprom Eestist välja. Tegelikult on niimoodi, et see, mis ma seal täna kirjutan, selles ei ole mitte ühtegi asja, mis oleks uus. Ammu ilma oli teada, oli selline vene väljend, Gazpromi kohta kasutati väljendit Kašolka, mille eestikeelne tõlge võiks olla Tengelpung. Kašolka suure kaaga või lihtsalt Gazpromi suure keasema kirjutati suur ka. Ja Tengelpunga all Kašolka all mõeldi Kašolka Tšernomõrdina. Ja mõte oli tegelikult selles, et Eesti kaas ongi Tšernomõrdini isiklik rahakott.
Ehk siis siit peab täpsustama raadiokuulajale, et tegemist on endise vene peaministri Viktor Tšernomõrdiniga.
Viktor Tšernomõrdin ja endine peaminister. Ja tähendab, mis mõttes on Eesti kaas nüüd tema rahakott? Selles mõttes, raadios on seda natuke raske seletada, seda isegi lehes, siin peaks tegelikult pilte joonistama, aga ma teen nii ütelda, ma lasen üle nurga, ma teen nii lihtsalt kui võimalik. Eestisse tuleb kaas sisse piltlikult öeldes kahest torust. Tegelikult on neid rohkem, aga ütleme piltlikult, kujutage ette, et kaas tuleb sisse kahest torust. Ühes maksab ta $150, teises torus maksab $80.
Ehk hinnavahe umbes kahekordne.
Nii. Nüüd on niimoodi, et see 150 läheb Eesti kaasile. $80 läheb Gazpromi selle kaasi müüja oma enese tütarfirmale. See on Rossukre Energo, seal läbi igasuguste vaheasjade ja nii edasi. Okei. Nii et ühest on ta poole odav, teist on ta poole kalli. Ja nüüd, kui Eesti kaasil on talvel kaasi rohkem vaja, siis ostab ta endiselt edasi seda 150 kroonist. Selle asemel, et osta odavat 80 ja 90 eest. Tõenäoliselt ta ostab ka seda odavat 190 eest või 150 eest. Ühesõnaga, saad aru, siin tekib vahe 50-60 krooni selle eest, mille eest Rossukre Energo saab ja mille eest ta sinna müüb. Nüüd tekib 60 taalane vahe 1000 kuupmeetri peal. Mis selle 60 taalaga saab? Väga lihtne lugu. Rossukre Energo on kahe mehe firma, mis on registreeritud Šveitsis. Ühe nimi on Firtash ja ma ei mäleta, mis selle teise mehe nimi oli. Ja need võtavad selle nüüd sulas cashis välja. Ja sellega tehaksegi Gazpromi meestele teatud osale, nii-öelda kas sulakas taskusse või siis ostetakse kinnisvara või nii edasi. Ühesõnaga, see on see raha, mis nagu keerutatakse läbi Eesti kaasi. Ja panite tähele veel ühte üks aga huvitavad näitsi, et siis kui siin pärast seda pronksi ööd, jumaluke need Eesti kurat raudteliiprid on vanad ja ma ei tea, võid ei tohi Eestist osta ja nii edasi, pange tähele, Eesti kaasi hinnad ei tõusnud. Ta kõik tõuse.
No võib vastu vajeldaks ole, et hind oli juba enne piisavalt kõrgel, et ei olnud
võimalik tõsta. Muid ei olnud. Nad hakkavad tõstma ja nad tõstavad ta veel umbes 30-40% kõrgemale järgmisel aastal kindlasti ja need on ette teab. Aga just, et pronks sõduri pärast ei tõuse. Kõige olulisem, ütleme, see hoob ei tõuse. Küsimus, miks? Aga sellisel juhul, kui ta tõstab üldist hinnataset, siis võib see raha vahe ära kaduda. Ühesõnaga see, mis nüüd tehakse, see Eesti sisene müümine. Võt, see, mis läheb Gazpromi meeste taskusse, on kõrge ja madala hinna vahe. Ja kui sa selle üles ajad, siis see taskusse keeratava osa summa väheneb.
Ehk kui ma nüüd püüan nagu oma arusaama järgi kokku võtta ühte lausesse selle kahetoru näite, siis kas ma saan Igor Gräzin aru kuuleja jaoks, et põhieesmärk ei ole mitte gaasimüüja, vaid eesmärk on tekitada see
hinnavahe.
Ja gaasimüük on teisejärguline, mis peab tegelikult nagu põhjendama seda.
Absoluutselt, see ühe sõnaga ütleme kasutada Eesti teemat ümbriku palk. Sellepärast, no mis on sellel samal Gazpromi meestel teha, nad peavad ju kuskilt ka raha saama. Ta on mitte lisaks palgale, vaid no kuskilt peavad ka need varad, villad ja rivierad ja kõik tulema. Ühesõnaga, kusagil on vaja panga raha cashiks keerata. Ja võt selle vahendina, kus üles või veel pange huvitavad tähe, tähendab hinnatuse Lätis, Leedus, igal pool, Gruusiale kurat teab, mis see nii on. Aga Eesti on Gazpromi lemmiklaps. Temaga ei tehta midagi halba. Miks? Sellepärast, et see on pump. Ja nii nagu ma ütlesin ka ajalehesena korda, no vana toru luksepa tõde. Ära paranda toru sealt, kust ta ei tilgu. Sellepärast, et kui sa parandad selle koha ära, siis ta hakkab tilkuma kuskilt mujal. Ära puutu massinat, mis töötab. Ja võt see ongi nüüd see asi, see võis see rahakraan kinni minna, võis mitte minna nii edasi, aga nad lähtusid lihtsalt toru luksepa normaalsest elukohast. Ära puutu. Töötas 10 aastat, lasta olla.
Veriko Lepassalu uuriva majandusväärgranik, no olete kokku puutunud paljude majandusskeemidega nii Eestis kui väljaspool. Kui me seda Igor Gräzini näidet siin kuulame, tundub see sinu jaoks nagu põhjendatud ja loogiline. Ja kas me tõesti võib-olla peaksime uhked olema, et Eesti on niisugune filigraanselt töötav tehniline konstruktsioon?
No, kuule oleks võib-olla huvitav, kui ma esitaksin mingid vastuväited ja argumentid, aga noh, loomulikult ma ei seda muud rääkida, kui teada nõus nende põhiseisukohtadega, aga ma lisaksin sellele kõigele veel ühe dimensiooni juurde, mis puudutab seda Gazpromi ümber keerlevat raha voogu. Ja teie dimensioon puudutab sellist tuntud tänaseks juba kahjuks maalasse lahkunud mees nagu on Aleksei Kozlov, kes on teatavasti Vene Keskpanga asepresident. Ja noh, nii kummaline kui see ka ei ole, aga tegelikult võivad Kozlovi mõrvaniidid viia välja sinna samasse Gazpromini teatavas mõttes. Ja kui me nüüd natukene üritame siin Vene endi allikat abil mälu värskendada, siis teatavasti avati Venemaal 2006. aasta augusti viimastel päevadel üks mastaapne kriminaal asi, mis käsitles rahapesu umbes 20-30 Venema suuremas pangas. Ja skeem, kuidas moodi nad seda raha siis pööritasid, nägi välja üsna lihtne. Venemaal on olemas üks kommerspank nimega Diskont. Ja huviga leidsid uurijad nüüd 2006. aastal, et sinna Diskonti ühele arvele laekus ühe rainsal päeval, see on siis nüüd 29. augustil 2006, 27. Moskva pangalt suured summad. Kokku siis 1,595 miljardi rubla või siis 60 miljoni dollari ulatuses. Edasi kui uurijad hakkasid siis Diskonti seda tehingut uurima, siis nad nägid, et raha kanti saad siis edasi ühte Austria pank omakorda, mis siis kannab nime Austria Raiffeisen Pank, kui ma eksi, eks ole, vist on see panga nimi. Ja sealt omakorda siis kanti raha edasi juba 12. järgmisesse välismaa panka. Ehk see asja olemus on siis suhteliselt isenesest lihtne. Seda võib kokku võtta siis ühe ainsa sõnaga rahapesu, kus suures siis üheks kandaks või kuuriks selle summade riigutamisel oli miski muu kui Gazprom pank. Aga noh, seal peale selle liikusid veel rahad Alfa pangast, Mestnada Roodi pank, Resviitiast, Nüstad pangast ja nii edasi ja nii edasi. Ja muidugi see väikene summa, mis ma nüüd näiteks tõin, see on tõesti selles mõttes väikene, et ainuüksi perioodi 30. juunist kuni 29. augustini oli Diskonti arvetelt kantud ära Venemaal, tähendab siis 1,5 miljardit dollarit. Ja edasi siis, kus me jõuame välja nüüd selle sama meid huvitava gaasitoruni, see on see sama nüüd see Austria Bank, see Austria Raiffeisen Bank. Sõnaga, see Austria Raiffeisen kuulub eelõpevasti mõnedele Vene miljardäridele. See on omakorda seotud siis Putini lähikonnaga ja see sama Austria Raiffeisen Bank on ühtlasi ka selle gaasitrassi rahastamise põhipank. Ja sealt edasi siis jõuame ka sinna välja, sõnaga, mis vahenditega isenesest kavatsetakse seda gaasitrassi siis nüüd rahastada. Ja tegelikult on see rahastamine rahapesu kaudu, mis käib. Ja nüüd, kui nüüd täpsustada seda momenti veel, siis tasuksin ära mainida, et tõepoolest, et septembris 2006 hakkasid siis Vene siseministeeriumi majandusjulgeoleku peavalitsuse töötajad seda kriminaalasja menetlema ja ei olnud ka mingi saladus, et just mõni nädal hiljem tapetud keskpanga asepresident Aleksei Kostov oli see, kelle ettekirjutusega siis terve rida selles operatsioonis osalenud panku jäeti litsentsist ilma. Ja 13. septembril mullu 2016 teatavasti Kostov ka tapetud. Muidugi me tahaks märkida ka seda, et tegelikult selles suures skeemis on osalenud ka ütleme ettevõtted, mis on seotud ka Eestiga, aga ma ei tahaks siin hakata nimesi nimetama, kuna see on niivõrd õrn jää, et ilmselt saaks kaela siin päris palju igasugused hagisid. Ja nimetame siis niimoodi diplomaatiliselt, et üks Eestis tegutsev transiidifirma kasutas oma töötajaid ära selleks, et need samad töötajad võtaksid sula rahas erinevatest ütleme ka Leedu ja Läti ja ilmselt ka Eesti pankadest välja suuremaid summasid ja viiksid need nõnda öelda siis kohvris omakorda Moskvasse. Samas see nõnda öelda see muul või see vedaja sai selle eest siis mingisugune 50% vahendustasu. Need summad isenest olnud suured, need olid mingi aega, ma ei tea, 100 000 dollar põhimõtteliselt võib pidada need suurus järkudeks. Aga ühesõnaga võib arvata, samasugu skeem on rakendatud väga suures mastaabis ka teistest nii nimetatud lahivälisma riikides, vaikima teinistest sots maadest. Et noh, siin me jõuame nüüd välja selleni, et üksõna, mis on nüüd siis selle gaasitoru rahastamise allikad. Ja kus see raha pärineb, see on nüüd muidugi omaette teema selles mõttes, et suure rahavood, mis nüüd üks ole Venemaalt läände suunatakse, nii et ilmselt on pärinevalt eks ole maksude jutumärkides optimeerimisest, mis hakkasin välja, et täpselt öeldes maksupettustest tegelikult. No teatavasti elektroonika on Venemaa selline hall raup, eks ole. Elektroonika kaubandusega Venemaal võimalikeks on mahineerida meeletud ja meeletud summasid ja saab kogu valifirmad kaudu neid, eks ole välismaale pumbata. Aga ma ei jää oma jutukendud iga pika veegu.
No üks asi, mis siin võib-olla tasub veel märkimist on Eesti gaasi osa kogu selles mängus. Tähendab, nüüd on niimoodi, kui me võtame lihtsalt Eesti gaasi kui niisuguse seisukohad, mis kuulub Gazpromile sisuliselt. No formaalselt 37%, 32% on Gazpromi partner Ruhr Gaas, eks ole. Noh, Itera Latvia on nendest täielikult sõltus, siis Fortum on seotud Gazumi kaudu, eks ole, nad on ühised ja nii edasi. Ühesõnaga, kui see kõik kokku võtta, siis tähendab, Eesti Gaas käitub majanduslikult väga targasti, hästi ja õigesti. Ta teeb nii, nagu omanik peabki tegema. Gazpromi huvi on antud juhul osta nii kallist gaasi kui võimalik ja tekitada seda vahet ja nii edasi. Ja see ongi see kuratlik situatsioon. Et nüüd otseselt Eesti gaasile kui niisugusele sellise omaniku struktuuri juures tähendab, ütleme, juhatus, mis käituks teisiti, tuleks lihtsalt ametist lahti lasta kui ebakompetentne. Ja võt see nüüd on, ütleme, minu arvates Eesti riigi viga. Ja siin nüüd riik vastutab, et me oleme laskunud Eesti gaasi kui strateegilise monopoolse ettevõtte täiesti riigi kontrolli alt minema, hullemgi veel, Eesti kapitali kontrolli alt minema. Meil pole ühtegi häält Eesti gaasi nõukogus. Ja samal ajal, milline kisa käis siis, kui käis see raute tagasi erastamine või see taas riigistamine ja nii edasi. Kus juures raute taevane arm on veel suhteliselt konkurentsivõimeline, sest on olemas alternatiivi gaasile, selles mahus. Ja sellisel kujul praegu alternatiivi ei ole. Ja muidugi, mis puudutab seda rahapesu asja üldse võtta kohvritega viimise ja selle kohta. Võt see raute kriis tõi välja veel ühe Eesti äri, võt kui nüüd vaadata, kes süüdi on või ei ole süüdi ja võtta, mis on Eesti gaasi osa siin ja kas ta on süüdi, ei ole süüdi, nii edes ma leian, et no, sellistest tingimustest nad nii peavadki mängima. Meie oleme süüdi selles, et need tingimused on niisugus.
On loodud sellisteks või...
Ja, või no, ma ei ole loodud või niimoodi, ma lihtsalt ei mäleta neid lugusid, kuidas see asi tolgunal käis. Aga nüüd, kus nüüd ütleme, Eesti ärile võiks ühteist ette heita, on nüüd see, et nii pea, kui see nõnda nimetatud sanktsioonide aeg pärast pronksi ööd tuli ja nii edasi, ja kui ilmusid välja mõned Eesti transiidifirma palvega, et noh, et kas me ei saaks kuidagi, noh, et mida saaks teha selleks, et transiit taastuks endises ulatuses. Et noh, et võt, meil on veolepingud ja või tähendab, meil on veokokkulepped ja asjad ja nii edasi, et kuidagi poliitiliselt mõjutada ja nii edasi. Ja ma küsin, et käänes, mida te tahate, mis me peame siis Venema käest andeks paluma või mida te reaalselt tahate? Ei noh, ikka mõjutage või see. See on olemas üks mõjutamise viis. Kui teil on veoleping Vene firmaga, siis on olemas üks koht, kuhu te selle lepinguga lähete. See on Moskva kaubandus, tööstus, palati, arbitraaž, kus veolepingu rikkumise eest on kehtestatud sanktsiooni, te vaidlete selle selgelt, tegemist on tavalise lepingu õigulise vaidlusega, see poliitika ei puutu üldse asjasse. Ja ups, mis selgub? Lepingut ei ole. Aga mõõdaga varilis. Mõõs vaasipa telefonudaga varilis, vaasja mõni abeshav. Ühe sõnaga on mingid suulised kokkulepped, kurat teab, mis vaasjadega, mida ei olegi võimalik.
Ja nüüd ja
mis ei ole kohtulikus korras üldse vaidustada. Ja kõige järelikult ei saa kohtusse minna. Ja ainus, mis ma saan öelda, et nüüd siis otsi paremad vaasjad. Sest kui vaasja soov oleneb sellest, mis juhtub pronksõduriga, siis on see vilents vaasja. Otsi see vaasja, kes tahab raha teha.
Ma siin kohal Igor Gräzin katkestaks korra või juhiks seda mõtet veel edasi, et nüüd me peatasime sellel transiidi tehnilisel poolel, aga kui me sisust räägime, kas te olete nõus sellega, et kui nüüd need mahud vähenevad, jah tõsi küll võibolla siin sajad töötajad peavad, eks ole otsima teise töö, see on kahtlemata igale nendele ja nende perekondadele katastroof, aga riiklikus seisukohast mõteldes, siis võibolla riik sellest transiidist nii palju varem ei teeninudki, kui räägiti ja ka seetõttu ei kaota erilist. Et pigem on need kaotajad, need samad, eks ole, asjade partnerid, endised sadamadirektorid, kes läbi selle oma eelmise nomenklatuuri positsiooni tegelikult selle äri enda tasku on ajanud ja ka see raha läks enda taskusse või siis edasi seal taskusse.
Väga, väga õige tähelepanek. Transiidi osa ajakirjanduses on väga oluliselt üle paisutatud. Ärge unustage seda, kui nüüd jääb gaas läbi vedamata või nafta läbi vedamata, kes kaotab kõige rohkem? Ostja. Tähendab, on olemas ostu-müügi leping, mida rikutakse ja ostja on see, kes tõeliselt kaotab. Teiseks kaotab tõeline vedaja. Aga need, kui praegu ütleme lennundusterminitega võrreldud, meie oleme noh, selle kogu lennuliini, tähendab, meie ei ole isegi piloodi, me oleme stjuardessi funktsioonis, kus juures mitte esimese stjuardessi funktsioon. Tähendab, see meie marginaal kogu selle tehingu summast on vaesed, pisikesed, närused, sendikesed, mis seal tulevad. Ja see ei saa olla makroekonoomiline see teema. Aga muidugi, kui seda oleks pidanud asustades ka Savisar ette nägema, kui ta hakkas tagasi riigistama seda, kujutage nüüd praegu ette, et oleks see liiprite jama ja transiidi, noh, see värk, transiidi piiramise värk Venema poolt praegu peale hakanud olukorras, kus omanikuks oli Burkhardt ja ameeriklased, siis oleks see praegu Vene-Ameerika probleem ja USA suursaadik Moskvas punuks praegu Kremli vahet nagu Kreenholmi süstik. Sellepärast, et ameeriklased oma omandiga lukerdada ei lase mitte kunagi ja see oleks praegu USA ja Venema vaheliste majandussanktsioonide teema, see, mis praegu sünnib ja mille me siis noh, Savisaare abiga ja kahetsusega mööndes, tähendab võibolla teatava selgrootusega minu enese erakonna poolt, et me lasime seda asja nii kaugel üldse minna.
Siis lähme kohe edasi jooksu peale.
pooleni.
Ja lindis, aga sa kuula. Ma räägin huvitavid asju.
Ja, aga ma võin kasaks istuda.
Ja loomul. Ja ma siis on tema.
Jätkates seda
naine, kes on selle toa
sama teemat nüüd raudteest, pronksiööst ja võib-olla ka tagasi tulles natukene selle gaasitoru juurde, mis ju vahetult nüüd sai siis Eesti poolt lõpphinnangu, et me ei luba neid uurijad oma vetesse, tahaks ma Igor käesin tõsta selle küsimuse. Kas me siiski selles küsimuses ei olnud oma otsuses veidi liiga pealispindsed? Ja ei valinud lihtsama vastupanu teed, lubatas end see läbi ajada nurka. Kui me ütlesime, et igasugusel tehingul ja äril on kaks poolt, siis ka sellel gaasijuhtmel on kaks poolt, on Venemaa ja Saksamaa. Me oma otsustes keskendusime venelastele, Gazpromile, kelle käes on 51% selle ühisfirma aktsiatest. Aga kas me ei jätnud tähelepanu seda, et firmal on teine pool, ülejäänud 49% kuuluvad kahele Euroopa firmale, sakslastele, kes on samuti eluliselt huvitatud selle projekti sündimisest. Ja olles liitlased Euroopa Liidus, kus Saksamaa kahtlemata on oluline tegija, oleks meil võib-olla olnud mõistlikum ja arukam tuleviku perspektiivi silmas pidades mitte koheselt vastustada ja ei ütelda, vaid otsida alternatiive koostöös oma Euroopa Liidu partneritega.
No esiteks see asi päris nii ikkagi ei käinud, ütleme niimoodi, et kasutades diplomaatilisi ja muid parlamentaarsed kanaleid ja nii edasi, tähendab see sõnum, mis just mulle isiklikult see sellega, et ma olen sellega tegelenud, on nagu korduvalt, nagu ütleme, Saksamaa Bundestagi tasemelt ja ka diplomaatilist tasemelt edastatud on see, et vaadake ära käsin, ärge kunagi ajage segi Saksamaad ja Gerhard Schröderit, et need on ikkagi kaks ise asja. Ja ega Eesti enne seda, kui Ansip Schröderi ees ikkagi ukse kinni lõi, noh, oli ikka üldiselt teada, et ega see ei ole küsimus Saksamaast, vaid küsimus on ruurgaasi E.ONi vahekorrast Gazpromiga, et see on ikkagi natukene teine teema. See on üks asi. Teine asi väide, et Saksamaa on huvitatud gaasitorust läbi Soome lahe, ei vasta ka tõele. Küsimus on selles, et ruurgaas läks selle peale, selle toetamise peale välja sellepärast, et noh, ta tahtis nagu pugeda või noh, hoida häid suhteid strateegilise partneri Gazpromiga. Tegelikult ruurgaas ilma Schröderi selle mängu tulekuta vaatas selle peale ka üldiselt läbi sõikeste allalastud suunurkade, ütleme siis niimoodi, sel lihtsal põhjusel. Et majanduslikult pole sellel torul üldse mingisugust mõtet. Saksamaa on huvitatud mitte torust, vaid gaasist. Ja gaasi optimaalsed marsruudid igal juhul kustaga ei läheks. Minguda minu pärast kas või läbi Uraali mägede ja Kaukasuse või ükskõik, tuleb maad mööda alati odavam kui läbi mere. Rääkimata juba eksploateerimisriskidest, enne see väike leke, noh, saadad tuukri alla või saadad montaažniku kohale, on ju vahe see, rääkimata juba nendest ehitusriskidest ja kogu sellest jaast, mis siia tuleb. Nii et tegelikult on majanduslikult just kisuki üles, kus juures kõige pullimuga on muide see, kui praegu vaadata Gazpromi kodulehekülje, et seal on küsitud, et noh, et kas Saksa perenaisele pliidi peal läheb kaasi hind odavamaks ja Aleksei Miller ütleb vaevalt, et tõenäoliselt ikkagi tõuseb. Ja samal ajal ütleb ta kaks lõiku edasi, et aga kaasi oma hind langeb, kuna meil transiit läheb odavamaks, noh, läbi seal kolmandad riigid kaavad vahelt ära umbes, nii et noh, teist ei tule arvesse nii edasi. Nii et tegelikult ei maksa seda Saksa reaktsioon üleinata. Saksamaa tahab kaasi saada. Venemaa tahab tünga panna praegu eeskätt Poolale, Ukrainale ja nii naljakas, kui see ka ei ole, ka Lukashenkole. Ja no ma ei tea, kuidas nüüd raadikuulaja sellele reageerib, aga lähtudes põhimõttes minu vaenlase vaenlane on minu sõbe, siis ma olen hakanud suhtuma Lukashenkosse enam mitte terava satiiri, vaid pigem leebe huumoriga, sest Gazpromi vastases positsioonis on objektiivselt võttes Lukashenko nagu meiega ühe poole peal. Sellest ka temal ei sobi.
Ehk nagu trovi opune selles.
Ja näiteks see Beltranskassi ümber käib kogu see lugu, sest mõte on ju ikkagi selles, et lõigata ära Valgevene, Ukraina ja Poola ja karistada neid selle toruga siit. Saksamaal seda huvi ju ei ole.
Ma siin on siin kohal natuke mõnestaks, et võib-olla suhtu äkki veel milleks saab ilmselt olema niinimetatud South Stream, ehk siis lõunapoolne gaasijuhe.
See on siis ühendab Türgiga?
Jah, see on midagi umbes sellist, et
Itaalia. Saavad
seda panna sinna musta mere põhja, kui millest aru saan. Et põhiline osa sellest on siis energia gigantil Itaaliast Enil. Et nüüd jääb ülejäänud loota või mida loota või tegemini oodata. Et mida siis, ütleme, mõned Itaalia juhtavad poliitikud siis Gazpromi palgale asuvad nende öelda. Aga nii palju kui ma aru saan, siis põhimõtteliselt siiski võib-olla see optimism siiski ei ole võib-olla nii õigustatud. Selles mõttes, et ütleme selle Venema kaasile on asendajad. Asendajad on siiski võimalik leida. Ütleme sellistest riikidest, mis on, noh, kuidas on tööldab veelgi karmima korraga, kui ma kesti nüüd aru saan. Ja siis on Euroopa läheb üle seda tooraine tankida siis kas natuke leebema poliitikaga Venemalt või siis veelgi, ütleme, hullema poliitikaga mõnendas kolmanda maailma nendele riikidest ütumärkides.
Muide, praegu tuleb arvestada sellega, et tähendab, on olemas kah käibel üks legend, et Venemaal on kaasi nii, et tapab. Venemaal on praegu kaasi puudus. Ja sellest, noh, näiteks siin Georgi Voss, näiteks, kes on Kaliningradi oblasti kuberner, ütles, et Kaliningradi oblast sel talvel sai ainult 50% nõutud kütte kaasist. Tähendab, teiste sõnade, Kaliningradi oblasti päästis see, et tuli soe talv. Tähendab, Venemaal on kaasi puudu. Ja Venema ostab ise kaasi sisse praegu Kesk-Aasia endistest Nõukogude Liidu vabariikidest. Aga point just selles ongi, mis pärast me peame ostma Venema käest kallist kaasi, kui me võime ta osta Kesk-Aasiast ise odavalt. Kus üles siis öeldakse niimoodi, et toru on Venema käes. Jah, on küll. Aga Venema tahab vastuda WTO-sse, mis on vabakaubandusleping. Ja vabakaubanduslepingu üks põhimõtteid on transiidi vabaduse põhimõtte. Nii et see on veel hullem kui see Poola-Vene liha seda. Tähendab, ta peaks laskma, kui me ostaks kaasi otse. Ja meil on tegelikult kaks riiki, kellega saaks põhimõtteliselt rääkima hakata. Üks on Azerbaidžaan. Sellepärast Noora Liiev lihtsalt ei taha Putini löö otsas olla.
Eks siis Azerbaidžaani tänane president.
Ja tänane president ja teine on Turkmenistan, kes tegelikult selle, kui teised Aasia riigid müüsid oma kvoote Venemale ette maha, Turkmenistan viibis sügavas leinas. Ja tähendab, kuna Turkmen Bashi, ehk see Murat Nias suri ära, siis noh, neil oli lein, mille jooksul nad ei tohtinud teha ka riiklike tehinguid. Ja sel ajal, kui lein üle läks, siis nad avastasid, aga võib-olla ei olegi kasulik Venemaale kvoote maha müüa. Nii et seal jäid lihtsalt noh, ajaloolise juhuse tõttu need kvoodid vabaks. Aga see oleks reaalselt ka üks võimalike väljapääse. Ja muide nendest tingimustest ma arvan, et ka Gazpromiga saaks hakata normaalselt rääkima. Ja mina ei kutsu üles pühaks ristisajaks Gazpromi vastu, aga ajame juttu. Tähendab, ei saa teha niimoodi. Ja lõppkodus see, kuidas nemad seal oma rahasid keevad, see on nende teema. Meie teema, meie oleme ostjad, nemad on müüjad ja me räägime nendel tingimustel, aga me oleme lihtsalt mänginud ennast nurka teise koha pealt, me oleme nurka mänginud ennast sellega, et me oleme ühe oma energia allika täielikult ära andnud Vene monopoolsele asutusele, kus juures on olemas veel ka eraldi seadus, just in case, kui keegi ei mäleta, kus, mis koosneb ainult ühest paragrafist ja see paragraf kõlab. Igasugune maagaasi eksport väljaspool Gazpromi on ebaseaduslik. Ja see on seadusena kirjas.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänane meie külalised Riigikogu liige Igor Gräzin Reformierakonnast ja uuriv ajakirjanik Virko Lepassalo. Räägime põhiliselt energiapoliitikast, selle ühest väljundist, gaasitoru projektist, mis on meie kirgi viimastel aastatel siin tõstnud, aga ka laiemalt meie rollist ja positsioonist. Igor Gräzin, kui me nüüd räägime väga palju gaasist energiakandjana, mis on kahtlemata oluline, kas oleme me mõelnud ka alternatiividele? Meie saate eelmises lõigus oli juttu siin alternatiivides kanalitena lisaks Venemaale, aga kas on ka võimalik asendada gaas suures osas mingi teise energiaallikaga?
No, siin on vastus üks ja tähendab, kui palju kirgi see praegu mõnel pool ka ei kütaks, tähendab, tegemist on tuumaenergiaga ja minu arvates see meie osalus praegu Leedus on alles asja poolik lahendus ja muidugi, no, kuna siin on olnud oppositsiooniga Riigikogu siin edasi, siis minu arvates ta ei ole olnud piisavalt resoluutne, tähendab, meie osalus peab seal olema. hullemgi veel. Mina kuulun nende inimeste hulka, kes leiavad, et Eestis peaks olema üks tuumajaam kindlasti, aga perspektiivis kindlasti kaks. Ma arvan, et Võrtsjärve tuumajaam oleks ökoloogiliselt ja energeetiliselt edasi väga optimaalne ja teine tõenäoliselt kusagil Narva kandis. Aga me räägime praegu pikemast perspektiivist ja see on täiesti reaalne väljapääs. Teine asi on nüüd muidugi ka see, Võt probleem on nimelt selles, et siin ümber asuvad tuumajaamad, nende võimsused on juba niivõrd ette ära ostetud, et meie osa jääb see nagu suhteliselt väikselt, mis Soomest pole meil enam suht midagi saanud. Aga muidugi üks variant on veel. Tuleb arvestada seda, et meie jaoks need väga rasked energeetilised probleemid on umbes 30 aasta kaugusel. Kuni selle ajani lihtsalt olemasoleva põlevkivitehnoloogia täiustamine ja olemasolevate saastekvootide piirides ja nii edasi, nii edasi katab meie vajadused ära nii elektrienergia kui ka niimelikusega ei ole ka vedelkütuse, seal hulgas siis ka asendusena masuudile ja diislile, isegi bensiinile. Lõppkokkuvõttes need uurimistööd omal ajal ju Tallinna Tehnika Ülikoolis alustati 38-39 aastal. Siis akadeemik Ilmar Öpik, see põlevkivi katelde tehnoloogia ja nii edasi, seda on ju maailmas siin uurimas käidud ja nii edasi. Nii et nii pea kui vaja on, me saame sellele üle minna. Ja selles mõttes ma nagu kuidagi ei jaga seda hüsteerikat, et issand on, mis nüüd põlevkivist saab ja nii edasi. Põlevkivi on maavara, mida saab kaevandada ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd, kui rääkida veel teistest energiaallikatest ja sellest siis noh kahtlemata nafta, Ja, aga kui siin räägitakse, no, et naftat oleks rohkem ja nii edasi, meie naftasõltuvus nimelt kaob ära. Ühel hetkel me enam naftast ei sõltu üldse ja see juhtub sel päeval, kui maapõuest on viimane naftatilk välja võetud. Ja naftasõltuvus kaob, selleks ei ole vaja mitte midagi teha. Nii et ma arvan, et meie energia tulevik võrreldes, ütleme, mõnede naaberriikidega, isegi Venemaa loode rajoonidega, on üldiselt roosiline. Seda enam, et ütleme näiteks Leningradi kuberner Matvienko ja teised on astunud terve rida, mitte väga avalike, küll aga ajakirjanduses nähtavaid samme selleks, et hakata tarnima ka Peipsi tagust põlevkivi Eestisse, sellepärast, et mujale ei ole teda viia, ja Peipsi tagune osa hakkab välja surema, nii et tegelikult me võime täiesti julgelt arvestada, et meie põlevkivivarud on tegelikult ka Oudu, Aktoovi ja seal kandis.
Ehk suuremad, kui nad on Eesti piires?
Jah, tähendab, sest me peame siia Vene basseini juurde rehkendama selles osas ja seda muide on räägitud juba veel Sobchaki aegadel ja seda liini pole muudetud. Et meie see osa põlevkivist läheb Eestisse, et sellega meil pea arvestama, sest selle veo kulud on suurem, meil pole tehnoloogiat, meil pole seda ja nii edasi. Ja Valentina Matvienko on seda nüüd korduvalt kinnitanud pärast pronkssõdu.
Kasi on nüüd muidugi siin see, et tegi küsimus, et kas me jaksame taskus kinni maksta nüüd uute põlevkivijaamade ja elektrijaamade. Ütleme seadmestiku, et see on tõesti suur järg 30 miljardit.
Ja seda ei ole mõte, et hakkata asja eest ei taha tegema. Aga tähendab ütleme niimoodi, et noh, kui nüüd asi peaks nii hulluks minema, siis see ei ole noh, unel. Sellepärast eelkord läbirääkimised. Turkmeenid, Aserbaidžaanid, see sama Gazpromi poisid ja nii edasi, nii edasi. Aga hakkame rääkima.
Igor Gräzin, aga kui lülitame siia juurde ka poliitilise motiivi selles gaasitoru küsimuses, kas te täiesti välistate sellise variandi, et sõltumata sellest, kas see need projekt sünnib ei sünni, toru ehitatakse ei ehitata, aga nendes diskussioonides, vaidlustes tegelikult on pidanud ka Eesti ennast avama nii idapoole Venemaale kui ka oma liitlastele Euroopa Liidus ja võib-olla kõiki nende muude sündmuste taustal pean siin silmas ka seda pronksiööd ja teisi asju, mis meil siin viimase aasta jooksul Venemaa suhetes on tulnud nagu läbi elada. Oleme me nagu sammult pidanud näitama, et kellega on meil tegemist ja ütleme nii, et lisaks kõigele sellele heale, mida on see aasta meile andnud, me oleme vastu pidanud, me oleme oma põhimõtetele kindlaks jäänud, ei ole vastu nendele pähe istuda, aga me oleme ka mõnes küsimuses jäänud täiesti passiivseks, eks ole, pean siin silmas peamiselt poliitikat, et ärme vaidle Venemaaga, see ei anna midagi, me ei suuda seda tõestada. Ehk et nii meie sõbrad kui ka võib-olla ebasõbralikumad ümbritsejad on tegelikult selle aasta jooksul näinud meie sisse.
No tegelikult mina olen alati olnud selle poolt, et mida rohkem meie sisse nähakse, seda parem. Ja vaata, väga paljud jamad sellest tulenevadki, et meie sisse ei nähta ja ei saada aru, siit tulevad kõik need küüditamist, okupatsioonid ja muud sellised probleemid on see, et me ei ole ise ennast suutnud, noh, meie nordilise temperamendi juures noh, ennast nii palju avada ja mida rohkem meie sisse nähakse, seda parem on. Ja minu olen avatud ühiskond peab olema avatud ka noh, väljapoole, nii et see on minu säärmest positiivne. Nüüd teine asi on siiski see, et kui me nüüd võrdleme kõikide Eesti peaministritega, alates nõukogude aegsest Walter Klausenist kuni tänase päevani, siis ma pean ütlema, et ikka sellist meest, sellise kaliibriga meest nagu Ansip praegu, peale Vaino väljas ma tegelikult teist läbi ajaloo ei näegi. Selles mõttes, et ikkagi see, kes lihtsalt külmalt Schröderis ukse kinni lööb pärast Schröderi kahte avaldust, või see, kes ütleb nendele igasugustele puurimistele ei samal ajal, kui noh on teada, noh, mis mäng see on. Teist sellist valitsust pole ikkagi Eestil olnud. Oleme nüüd ausad, see on ikka esimene Eesti välispoliitiline reaalne aktsioon, mis tuli Venemaale muide üllatusena. Kaks päeva pärast seda, kui Ansip oli ei öelnud, kaks päeva pärast seda punus Gazpromi juhatus Sotši Putini juurde, sinna sõiti Schröder, kus juures asi on nii hull, et normaalses olukorras Gazprom kutsub Putini enda juurde välja. Aga nüüd oli paanika nii suur, et Gazprom sõitis Putini juurde, mis muide, ma ei tea, millega see asi veel Venemaal lõpeb. Sellepärast Venemaal on toimunud nüüd mingisugune võimupööre. Tähendab, Putin võitis Gazpromi. Mis see veel tähendab? Ma kõik väike Eesti.
Tähendab, ma tulen natuke võib-olla ebavisakalt vahele ja küsin, aga...
Küsi.
Et kuidas muud ikkagi, me oleme sellest olukorrast ära pääsenud selles mõttes, et nagu ma aru saan, siis meie territoriaalveed siiski ei ulatu vastu seda Soome territoriaalveed ja nad teisi sõnul lihtsalt nihutavad see trassi natukene siin mõni meremiil siia ja sinna poole ja kogu lugu, eks?
Okei, Moskvaanis raasus troevas, eks ole mäletud filmi Moskva pisarad ja Jusuf, kõik need asjad ei käi tähendab tegelikult ne, isegi selle praeguse territoriaalne taga. Pane tähele, siin on olnud sammud, eks ole, see Gräzini esimene projekt, siis Gräzini teine projekt, siis pronkssõdur, projekti tagasi võtmine, kirja lekkimine ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga selle asja taga on olnud noh, sündmuste ahel väga kindlas suunas, kus juures poliitilises mõttes ei ole kiire umbes 4 kuu jooksul. Ma arvan, et märtsis oleks veel see teema olnud ikkagi üsna niisugune. Aga see piiriasi tuleb üles ja kahel põhjusel. Esimene põhjus on see, puht tehniline, on see, et Soome lahes on 2 koordinaatide süsteemi, mis tähendab seda, et Soome lahel ei ole võimalik GPS-iga...
Oma asukohta üheselt määrata.
Ja. Seal on see Krasovski süsteem, mis on tehtud Vene või Nõukogude Liidu punalipulisele allveelaevastikule ja ta on seotud merepõhja objektidega, mitte maapealsete suhtes. Ja vaat see vahe, mis on ütleme geograafilise punkti vahel ütleme 50 meetri kaugusel, eks ole, kui sa nüüd tõmbad selle joone üles kosmosesse 300 kilometri kaugusele, siis need vahed juba muutuvad mitme kilometristeks. Tähendab GPS-iga navigeerimine ja küsige praegu Eesti kaptenite käest, näiteks Toivo Ninnase käest, on olemas kohti, kus kõik tüürimehed teavad, et nüüd pane kaart kõrvale, et kui hakkab kask paistma, et sealt tõmba pool rumbi vasakule umbes 10 minutiks. Tähendab, see on lihtsalt selle pärast, et noh, seal on jamad sees. Nii et see tuleb ära parandada nii ehk naa. Aga nüüd on üks teine asi. Võt, me rääkisime energiaallikatest, on juhtunud, kui venelased tahtsid nüüd käki keerata, siis nende käki keeramise teine pool Ukrainale ja nendele oli omal ajal kuulsa konsomuni löökehituse naftajuhe Družba. 1/3 toomine haruna Leningradi privatiiski sadamasse, mis tähendab seda, et siit hakkavad läbi sõitma 100 000-lise mahutavusega tankerid, kus juures 4 tükki öö päevas. Ja mida ükski gaasitoru ei ole sellega võrreldav. Ma lihtsalt tuletan meelde, see oli 7000 tonni mahutav tanker, kus natukene Haapsalus lekkis välja ja 20 rahvusvahelise organisatsiooni jõupingutuse tulemusena toimetati kiirabisse 12 kajakat, kellest 8 suudeti päästa. See oli 7000 tonnine. sõitma hakkavad 100 000-lised ja praegu valmistatakse ette järgmist klassi 180 000 tonnised kalossid, mis on lameda põhjaga, väga suure purje pinnaga, tähendab, kus ja noh, kujutage ette, mis siis veel juhtuma hakkab. Ja kui nüüd arvestada seda, siis see territoriaal mere ja mitte ainult selle määratlemine, vaid ka see, et lõppkokkuvõttes oleks Soome lahes lihtsalt kord majas, on ikkagi ülioluline, rääkimata juba sellest, et noh, minu jaoks on see lihtsalt Eesti suvereniteedi küsimus, mis hea eest me selle tükki ära andsime, kas Prom oleks võinud viisakuse pärast 5 miljoni eest meile selle presidendi raha kas või tagasigi osta ja kinkida, ta oli isegi seda viitsinud teha.
Igor Gräzin, ma ei taha teie optimismi maha tõmmata ja tulles tagasi eelmise teema juurde.
Seda on võimatu teha.
Ma olen nõus. Aga ma teen väga lihtsa katse. Ma raadio eetri eest plaksutan paremat ja vasakut peotada kokku nagu löök, eks ole? Ja. Üks käsi lööb teise pihta. Tulemuseks võib olla ka mõne hinnangul aplaus, eriti kui seda kuuleta mõne aja pärast. Kas me ei võige tõlgendada selliselt, et antud küsimuses gaasitrass ei me tegelikult olles küll löönud ühte peopesa teise vastu hiljem saame tagasi kajana aplausi kellegi teisele, kelle vastu me tegelikult seda plaanisime, on see siis selline, et me oleme aidanud klaarida jõuvahekordi Venema presidendi Putinil Gazpromiga või kusagil mujal. No näiteks selle, et me varsti loeme mõnest autoriteetsest väljaandest sarnaseid võrdlusi, nagu oli siin Schröderi kohta, kui mõne Eesti ex-juhi kohta või lihtsalt Eesti majandusest toimuvast, kus ka meil ilmselt on võimalik avastada sarnaseid juhtumeid suures äris, kus raha liigub mitte ainult riigiorganite silme all.
No vaadake, nii palju ei ole võimeline ükski poliitik ette arvestama ja tegelikult poliitiku osa on vaid siit siiani. Tähendab, siin on mängus Eesti riiklikud huvid. Ja loomulikult me ei tahaks astuda kunagi ühtegi sellist sammu, mis oleks Eesti ärile otseselt kahjulik. Sest lõppkokkuvõttes, mis tähendab äri? Äri on jah, muidugi on aktsionäärid ja omanikud, aga see on ka tuhanded, kümned tuhanded, sajad tuhanded töökohad. Ja enne kui me hakkame ärimehi kiruma, ärme unustame, et lõppkokkuvõttes kõik need laulupeod ja spordiüritused ja kõik need asjad, tegelikult, noh, kus see raha reaalselt tulnud on? Väga väike osa on tulnud riigilt, enamus raha on tulnud ikkagi äri. Ja äri ei tähenda tingimata seda juhtimist, seda enam, et enamus meie ärised on välismaised nii ehk naa. Äri on lihtsalt selle meie noh, kogu töö nii-öelda kontsentreeritud väljendus. Ja loomulikult me ei astu ühtegi sammu kunagi selleks, mis Eesti äri põhimõtteliselt no, asetaks raskemasse mitte konkurentsivõimelisse olukorda, aga see, et ühel või teisel, kes on asja ajanud nii kui susserdades, võib asin nahka minna, noh, that's the life. Niisugune on elu kahjuks muude kapitalismi vabaduste hulka kuulub ka vabadus teha lollusi ja kuulub ka vabadus minna pankrotti ja jääda oma rahast ilma. See on ka üks õigusi, mis inimestele kahtlemata kuulub. Aga mis puutub Venemaa asjadesse, siis tegelikult ma ütleksin niimoodi objektiivselt võttes on see meile jumala üks tagama, mis seal sünnib. On see seal Putin, Ivanov, Petrov, Sidorov, see on tegelikult üks kama ja seda pani juba tegelikult omal ajal Kissinger tähele ja Nixon, kui asi käis sellest, et aeti pingpongi poliitikat, stabiilne režiim Venemaal, olgu ta kas või kommunistlik või milline tahes, on igal juhul Eestile kasulik. Ja võib-olla isegi see, kui praegu Putin veel jääb mõneks ajaks võimule jääb või need, kui venelased ise sellega rahul on, ja seni ajani, kuni seal on head huumor ja meelelahutus saatud ja seni ajani, kuni näidatakse Narsiki nood ja ajalookanaleid ja nii edasi, olen mina Venemaaga rahul. Mul on jumala üks kõik, kui nemad on rahul. Peasi, et oleks stabiilne ettenähtav partner.
Jah, Venemaaga on muidugi selline õnnete kogune läbi aegad, et nemad on püüdnud ennast näidata siin tervel maailmale kui sellised. Selline rahvas, kes on nendel ära valitud ja runasta ja kes kelle kaela nendel nuheldakse kõik need maailma patud ja siis kes tänu sellele kannatavad ja noh, eks tänu sellele, et nad oma sellist nägemust ise endast ettekujutust ka meile peale suruvad, et me just korraksime tänu võlgu nendele. Et noh, ka sellest on tekitatud väga palju probleemid. Siin me mäleta, kes see kommentaator oli, aga ta ütles päris tabavalt selle pronksi kaadri kohta, mis tal viisaris oli. Kus mäletavasti keegi vene nooruks seal sigavaldus õnne uimas viiskas kaadrisse, et see on asja, et noh, see on selle väljendus tähendab. Et noh, me oleme niivõrd palju kannatanud, eks stalinismi ajal purustanud fasismi, eks ole, te ei ole meid selle eest eriti, ütleme niimoodi, eriti austanud ja selle eest, eks ole, nüüd noh, teate ka oma, siis on need tasemus saama kätte. See on selline sügavalt filosoofiline käsitlus, mis Venemaa muidugi ise rõõmustab. Ja mida kõik valitsevad muidugi eksporteerivad, olgu see saar, eks ole, olgu see kompartei esimene sekretär või kes iganes, eks ole. Kuni Putini välja, meie ära valitust.
See on ühe sõnaga mingisugune asi, mis ühit hakkas Peeter esimest peale, tähendab, et Venemaa on alati olnud skisofreenne olukord, tähendab ühest küljest nad leiavad, et nad on nagu Euroopa tagahoov, nad on maha jäänud, nad on vaesemad, nad on eks ole alati kummardanud eriti sakslaste ja hollandlaste poole ja nii edasi, kõigis on asjad siin edasi. Ja siis samal ajal see nagu pöördub sageli ka suuruse hullustuseks, et võt, tõepoolest unikaalne õigeus kui unikaalne rahvuslik. Religioon, tõepoolest Vene kuldajastu filosoofia ja hõbedajastu filosoofia, Solovjov, Berdjajev ja kõik Dostojevskid ja mis iganes ja nii edasi. Ja nad kogu aeg on nagu selle kahe äärmuse vahel ja ma arvan, et Virka on ju väga palju kokku puutunud ka inimestega, just ka Venema, ühest ja teisest kandist ja nii edasi. Ja teraldi võttes on nagu kõik head inimesed ja kõigiga saab rääkida. Võibolla nad ei saa kõigest aru, aga kõigiga saab rääkida. Kui nad panenud riigiks kokku ja jälle on jama, ei ole sellele rahvale antud riigi ehituslikku oskust. Ja võibolla meile torkab see veel eriti silma, et meil, kellel meil õieti oma riiki nagu polegi olnud, oleme 15 aastaga üles ehitanud Euroopa ühe transparentsema riigi ja ühe demokraatlikuma riigi ja palju me seda ka ei kiruks, aga kui sa vaatad kõiki neid rahvusvahelisi näiteid ja kõiki neid, siis Eesti riik on üks kõige korralikumaid riike. Tähendab järelikult küsimus ei ole mitte ajaloolis traditsioonis, vaid ju siis rahvustemperamendi hulka kuulub ka ühed oskavad riiki teha, teised ei oska. Me ei oska jälle siis sümfoonid võibolla nii hästi kirjutada kui Pärt välja arvata. Või me ei oska nii ilusaid luuletusi kirjutada nagu Puškin või meil on jälle teised oskused, nii et on nagu on.
Hea kuuleja, täname sind selle tunni ees, mis olid meiega. See oli saade Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna olid meiega Riigikogu liige Igor Gräzin Reformierakonnast ja uuriv ajakirjanik Virko Lepassalu. Kui Jumal annab, kohtume taas nädala pärast, seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi.